Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 26-fevral payshanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Nyu-Yorkda islomiy davlatga qo'shilmoqchi bo'lgan o'zbeklar ushlandi.
One was arrested at JFK International Airport as he was getting ready to board that flight. A second individual had a later flight scheduled. He was arrested at home.
Uylari buzilgan namanganliklar tovon puli kamligidan nolimoqda.
Bu nima bo'lmaydi bu puli? Semenam sag'alligi yetadi xolos.
Moskvadagi O'zbekiston elchixonasida rus mulozimining O'zbekistondagi parlament sayloviga oid suratlari ko'rgazmasi ochildi. Rossiya chegarasida 65 tonna baliq konservasi ushlab qolindi. O'zbekistonda kreditga mashina olish mumkinmi? Bu savolga Ozod javobda javob izlaymiz. Shuningdek, dastur davomida Ozod nazar rukni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Nyu-Yorkning Brooklyn mavzesida federal qidiruv boshqarmasi O'zbekistonning 2 qozoq va Qozog'istonning 1 fuqarosini qo'lga oldi. Brooklynda yashab kelgan O'zbekiston fuqarolari 24 yoshli Abdurasul Joraboyev, 30 yoshli Abror Habibov hamda Qozog'istonlik 19 yoshli Ahror Said Ahmedov Islomiy davlat ekstremist guruhiga moliyaviy ko'mak ko'rsatishga harakat qilganlikda va Turkiya orqali Suriyaga o'tib, bu jangari guruhiga qo'shilmoqchi bo'lganlikda gumon etilmoqda. Said Ahmedov 25 fevral kuni Istanbulga uchib ketayotgan paytda Kennedy xalqaro aeroportida qo'lga olingan Joraboyev 29 mart kuni Istanbulga uchib ketishi kerak bo'lgan. Habibov esa Said Ahmedovning Islomiy davlat guruhiga qo'shilish uchun kerakli bo'lgan xarajatlarni o'z zimmasiga olgani gumon etilyapti. U yarim tunda Floridada qo'lga olinganini bildirdi FBR. Qo'lga olinganlarning aybdorligi isbotlansa, har biri 15 yilgacha qamalishi mumkin. Bu hodisa tafsilotlari dasturimiz davomida. O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov Markaziy Osiyo futbol uyushmasi prezidenti lavozimiga saylandi. O'tgan oyda Avstraliyada o'tkazilgan Osiyo futbol konfederatsiyasi yig'inida tashkil qilingan Markaziy Osiyo futbol uyushmasi bosh qarorgohi Toshkentda joylashadi. 9 yanvar kuni Melbourne shahrida bo'lib o'tgan OFK yig'inida tashkilot nizomiga o'zgartirish kiritilib, shu paytgacha tashkilot doirasida 4 geografik hudud o'rnida 5 hudud yaratishga qaror qilindi. Markaziy Osiyo uyushmasi OFK ijroiya qo'mitasida 3 o'ringa ega bo'ladi. 67 yoshli Mirabror Usmonov O'zbekiston futbol federatsiyasini 2006 yildan beri boshqarib keladi. Mustaqillik yillarigacha Toshkentdagi turli restoranlarda oshpazlik qilgan Usmonov 1990-2005 yillarda savdo vaziri va bosh vazir o'rinbosari lavozimlarini egallagan. Xalqaro xabarlar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskvaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etilishidan ogohlantirgan AQSh davlat kotibi va g'arblik boshqa siyosatchilarni qoraladi. 26 fevral kungi chiqishida Lavrov yangi sanksiyalar haqidagi gap-so'zlar 12 fevral kuni Moskvada erishilgan sulh kelishuvini amalga tatbiq qilish ehtiyojidan e'tiborni chalg'itishga qaratilgan deya iddao qildi. Lavrovning g'azabli bayonoti davlat kotibi Jon Kerri 25 fevral kuni AQSh Kongressida na Rossiya na u qo'llab-quvvatlayotgan kuchlar sulhda ko'zda tutilgan majburiyatlarni bajarmoqda deya bayon qilish ortidan yangradi. Minsk kelishuvi o'tgan yilning aprel oyidan beri Sharqiy Ukrainada 5600 dan oshiq odamning halok bo'lishiga olib kelgan qurolli mojaroni to'xtatishga qaratilgan. Qirg'iziston prezidenti Belarusdan sobiq prezident Qurmanbek Bakiyev va ukasi Janish Bakiyevni ekstraditsiya qilishni talab qildi. Almazbek Atambayev bunda salafi va uning oila a'zolarini vahshiy va odamxo'r qotillar deya atadi. 26 fevral kuni e'lon qilingan bayonotida prezident Almazbek Atambayev Belarus zolimlarga panoh bermoqda deya ta'kidladi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha o'tgan hafta Minskda qirg'iz o'g'irboshchisi Almambet Anapiyevning o'ldirilishiga guvoh bo'lgan lardan biri tergovchilarga u o'ldirilishidan biroz avval Janish Bakiyev bilan ko'rishganini gapirib bergan. Belarus rasmiylari ko'ra, bu jinoyatchi oilaning vahshiy va odamxo'r yuzini ko'rishi uchun Bakiyevlar oilasi yana necha kishini o'ldirish kerak? Bu gazandalar oyog'i yetgan har joyda, jumladan ularga panoh bergan Belarusda ham qon to'kaveradi, dedi Atambayev. Akovka Bakiyevlar 2010-yilda Qurmonbek Bakiyevning hokimiyatdan ag'darilishiga olib kelgan isyon paytida namoyishchilarni o'ldirganlikda aybdor deb topib, sirtdan umrbod qamoqqa hukm etilgan, ular Belarusga qochib ketgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eronning yadroviy qurol yasashi abadiy taqiqlangan deya bayon qildi. 25 fevral kuni AQSh vakillar palatasining tashqi aloqalar qo'mitasida gapirgan Kerri bu bilan Eronning munozarali yadroviy dasturi bilan bog'liq xavotirlarni bartaraf qilishga urindi. Oq uy ma'muriyati Tehronga nisbatan sanksiyalarni yumshatish evaziga Eron yadroviy dasturi bilan bog'liq bo'hronni hal etishga qaratilgan kelishuv imzolanishi arafasida vaziyatni keskinlashtirmaslikka harakat qilmoqda. Kerrining aytishicha, Eron yadroviy qurollarni tarqatmaslik bitimini qabul qilgani uning yadroviy qurol yasashiga yo'l qo'ymaydi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eron yadroviy qurol yasashga urinmoqda deya iddao qilib keladi va dunyoning 6 qudratli davlatini Eronni to'xtatish urinishlaridan voz kechganlikda ayblamoqda. Kerri Netanyahuning bu pozitsiyasini savol ostiga olib, uning xulosalari shunchaki xato bo'lishi mumkin deya ta'kidladi. Netanyahuning kelasi hafta AQSh Kongressida chiqish qilib, Tehronning yaxshi niyatda muzokara qilayotgan savol ostiga olishi kutilmoqda. AQSh milliy xavfsizlik davlat maslahatchisi Susan Rice Netanyahuning Vashingtonga tashrifi AQSh-Isroil munosabatlariga putur yetkazadi deya bayon qildi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz, faqat hozir emas, biroz turib, chunki hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. AQSh Federal Tergov byurosi Nyu-Yorkning Brooklyn mavzesida yashab kelgan 2 O'zbekiston fuqarosi va 1 qozog'istonlikni qo'lga oldi. O'zbekistonlik 24 yashar Abdurasul Jo'raboyev va 30 yashar Abror Habibov hamda qozog'istonlik 19 yashar Ahror Said Ahmedov Islomiy davlat guruhiga moliyaviy ko'mak ko'rsatishga harakat qilganlik va Turkiya orqali Suriyaga o'tib Islomiy davlat guruhiga qo'shilmoq